Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! На студійному годиннику 11:20. Це означає, що ми розпочинаємо наш час катехизи. І сьогодні маємо гостю нашої програми, сестру Божену Новоселець, яка сьогодні розповість нам дуже важливу тему, яка, думаю, доторкає кожного, або доторкала хоча б раз в житті. Сьогодні будемо слухати про кризу, так? Вітаю, сестру!
Ну, я так собі думала, про що би могли, і завжди якось така актуальна тема, яку чую в розмовах, а це є питання кризи, бо люди бачать кризу як трагедію в житті, все пропало, а якось це може показати кризу з іншої сторони, що криза має дуже, має багато позитивних моментів. Я люблю людям сказати, вітаю тебе, нарешті в тебе криза з'явилася, а люди такі квадратні очі, що, про що ти говориш? Власне, може на цю тему таких пару важливих моментів розказати і дати пару таких кроків, на що звернути увагу, коли відбувається якась криза в нашому житті.
Насправді, з радістю послухаємо, тому що теж я пам'ятаю, коли переживаєш сам кризу, то в голові завжди в мене було як рятівне коло про те, що криза – це, можливо, те дно, від якого треба відштовхнутися, щоб іти далі. Тому запрошую вас.
Добре, так як почала з тим, що криза – це не нужно є трагедія в нашому житті, хоча вона піднімає багато чогось. Та? Якось по порядку поділюся своїми такими нотатками, котрі часто згадую і для себе, але і в житті, коли розмовляю з людьми. Все ж таки, ми вважаємо, що криза – це таке, що від чого треба втікати, що ми, як віряни, на все повинно бути добре, якщо ми віримо, нічого не станеться. Та? І якось ми втікаємо від такого відчуття, такого пережиття. Але це реальність, і це добрий етап в нашому житті. Власне, то, що сказала, ми коли як віряни, вважаємо, що якщо я не вірю достатньо, то я впав в кризу. Але не завжди віра пов'язана, з таким пережиттям. Бо тут можуть бути різні фактори зовнішні, котрі впливають, що ми можемо переживати кризу. Окей. Звісно, що коли переживаємо таку кризу, можемо відчути, що втрачаємо, землю під ногами, що ходимо через якусь пустелю, всі наші почуття, вони якось закриті для нас, можемо сказати. Але криза, вона включає різні елементи в собі, може з'явитися. Це може бути чи втрата близької людини, чи хвороба, чи якісь труднощі в шлюбі, втрата роботи. Навіть люди можуть переживати таку найважчу духовну кризу, котра виглядає, нам здається, що Бог замовк. Та? Але це добре. Знову ж, я така людина оптимістична, і якось так бачу ці моменти. Але почнемо теж з одного важливого моменту, це щоб пояснити, що таке криза. Та? Вона з такої іде з первинної грецької мови «кризис», і воно не обов'язково означає якась загибель, катастрофа чи кінець. Та? Вона означає в своїй суті такий суд або рішення, або розрізнення, переломний момент. І можемо сказати, що це момент, коли щось будемо робити заново, але по-інакшому. Та? І коли ми падаємо в кризу або переживаємо таку кризу, наша перша реакція є, я вірю, що комусь, що це є зазвичай всіх таке з'являється, це такий опір. Та? Ні, в мене такого не може статися. Та? що я такого зробив або не зробив, і що і зараз я в кризі. Але теж треба зрозуміти з такого теж психологічного погляду, криза оголює нас до кісток, та? І вона безжально, можна сказати, руйнує наші такі захисні механізми, наші маски, та? Котрі ми так ретельно будували перед іншими, перед собою. Та? І знаємо, що в цей момент, коли людина переживає кризу, вона раптом почувається вразливим, голим, да, безпорадним, ніби ти не маєш взуття, босим можеш відчутися. Да. Але коли говоримо вже про християнські кола, да, ми тут можемо потрапити в таку небезпечну пастку. Думаємо, що справжній вірянин, християнин, не має права бути чи там тривожним, не має права сумніватися, чи падати в якісь інші такі стани. Та? Так як в одній з передач говорили, чи має право християнин бути депресивним, пролунало таке питання. Но, і є теж така думка, що коли людина смутна, переживає такий смуток, що це ознака браку віри. Але зразу скажу, це в достатній мірі це помилка. Та? Мусимо собі теж згадати моменти, що Ісус теж в Гециманському саду переживав смертельну боротьбу, та? Стикався з кривавим потом, він важко дихав, та? І він через цей такий біль, крик теж говорить, душа моя смертельно сумує. Та? І якщо тут Ісус пройшов через таку, та назвемо це так, тривогу, цей страх, як це буде, то давайте задамо собі запитання, хто ми такі, щоб заборонити собі теж пережити кризу або просто бути людьми. Та? Бо ми люди і ми маємо різні стани. Але теж криза, вона нам нагадує, що ми не є машини, а ми є ми люди, та? Ми живі істоти. Але криза, вона теж є таким червоним сигналом, який закликає нас зупинитися. Вірю, що кожен, хто серйозно, так кажем, підходить до такого стану, коли переживає кризу, що ну, не літає просто і доносить дуже швидкі рішення, а зупиняється. Ну, що зараз робиться? Як мені діяти? До кого мені звернутися? І так далі. Та? Однозначно про ці кроки поговоримо, та, як перший крок, де треба буде зупинитися. Теж комбінуючи, дивлячися на людину цілісно, та, як тривимірно, дух, душа і тіло, та, мусимо зрозуміти, що теж психологія нас вчить, що криза, що це момент, коли старі способи вирішення проблем, які, наприклад, роками в нас функціонували, вони раптом перестають діяти. І це дуже добре. Та? Знаємо, що коли маємо один ключ, і ми його користуємо там місяць, два, три, п'ять, рік, два, три, чотири, і приходить момент, коли цей ключ або застрягає, або він зламався. І, звісно, тут починаються наші нерви, ключ застряг. В контексті кризи починаємо переживати цей болячий, але необхідний для мене, моєму розумінні, необхідний заклик до зростання. Тому я вважаю, що криза – це теж такий заклик до зростання, не тільки, щоб сісти і плакати. Може бути коротко, але мусить відбутися якесь рішення, а як далі, що я роблю. Або залишаю те, в чому я був, є, або я щось міняю. Та? Тобто я знімаю ці маски, знімаю ці, відкидаю ці старі механізми і вхожу в щось нове. Бо теж без кризи, так кажемо так, без кризи ідентичності немає зростання в зрілості. Та? Вона теж нам допомагає в такої автентичної довіри, котру будуємо щодо себе, щодо Бога, щодо інших людей. І насправді, якщо хтось, наприклад, зараз вислухачі, хтось переживає якусь таку темряву в собі, почуваєтеся загубленими, ну не засуджуйте себе. Та? Те, що ви відчуваєте, може цю важкість, темряву, 150 знаків запитання над головою так кружляють. Скажу вам так, це не є знаком вашої такої поразки. Та? Це є знаком того, що ваша душа шукає глибше відповіді, ніж та, яку ваша душа мала досі. Це прекрасно, це добре собі час від часу нагадувати, коли переживаємо кризу. В цій катехезі я собі думала, кого дати за приклад біблейським прикладом цієї кризи. І така якась класика мені прийшла, це наш Йов та Ілля. Коли дивимося на Йова, що в нього відбулося? Та він за один день в одну мить він втратив майно, дітей і зрештою власне здоров'я. І можемо сказати, що його криза була абсолютною, доведеною до абсурду, можемо сказати, та все втратив. Але що він робить в цей момент? Ну, він не віддає себе за якогось побожного чувака чи там якогось великого віруючого. Та? Він не вагався сперечатися з Богом, та? Кричати на нього, вимагати пояснень, чому він страждає, якщо він праведний. І що тут нам каже Біблія? Що Бог не гнівається на таку щиру, а не приховану відвертість Йова. Та? І насправді Богові є миліше щирий, так кажем, крик Йова, ніж такі високі теологічні побожні фрази, котрі там давали йому його друзі, та? Щоб захистити Бога перед Йовом. І що тут насправді Йов отримав? Він як на мене, отримав особисту зустріч. Та? Тільки почуттям вуха я чув про тебе, а тепер моє око бачить тебе, каже Йов. Та? І я себе зробила такий висновок, що криза привела Йова від такої традиційної віри з чуток до містичної віри в баченні, та? З бачення. І теж цей наш прекрасний пророк Ілля, де ми недавно читали читання про нього, та, як він на горі Кармель здійснив свій такий духовний тріумф, переміг фальшивих пророків, та, можемо сказати, що він туди ламається, його така психіка під погрозами цієї цариці Єзавели. Та, і він такий наляканий, можемо сказати, чи в своїх внутрішніх переживань, він втікає в пустелю, сідає під звичайний ялівець, та, і молиться про смерть. Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не краще за батьків своїх. Та. Можемо сказати, що Ілія, такий міцний, такий, котрий тільки що боровся проти фальшивих пророків, він хоче здатися. Можемо сказати, що він пережив я так розумію, можемо так тлумачити, цілковиту таку темряву і вигоряння. І зараз як діє Бог? Бог йому не прочитав там лекції з теології, слухай, ти це зробив, ти повинен зараз вірити, я тобі показав і так далі. Бог йому не дорікає за його боягузтво. Він бачить, що Ілля голодний, спраглий, смертельно втомлений. І він посилає ангела і приносить йому хліб і воду і каже, устань, поїж, бо далека дорога перед тобою. До чого я, як закінчено до цього, доходжу, що в кризах насамперед Бог підходить до нашої людської потреби, до нашої втоми. І він спочатку годує нас, дає нам виспатися, а потім вже буде вести далі, там до гори Хореву, наприклад, та, де буде промовляти до нас, так як промовляв далі до Іллі. І з такою думкою я собі так занотувала, що пустеля насправді в Біблії ніколи не була задумана як місце, де ми маємо просто померти. Та? А це як таке місце очищення, де Бог нарешті може говорити до нашого серця без шуму, та без шуму світу, так кажемо. Якось так, тому що А в пустелі можна вижити, якщо знати, як се каже, закони пустелі, можна вижити. А тут ще більше дивимося, що насправді Ісус, коли пішов на пустелю, він не пішов померти на пустелю. Та? Він пішов приготуватися до місії, котру він мав. І зараз ще подивіться ще глибше з такого і психологічного, і теологічного погляду. Криза у вірі часто насамперед це кризою нашого уявлення про Бога. Так? І добре, щоб ми собі зізналися, що ми часто віримо не в Бога, яким він є насправді, а в Бога, якого ми самі скроїли за своїми мірками. Так? Про Бога, якого, про кого нам говорили, показували і так далі. І часто це бувало, що образ Бога, він таким спорченим, можемо сказати. З тим зустрічаюся в різних розмовах, і на основі цього теж доходять люди в кризу. Часто буває так, що люди вірять в Бога, як Бога автомата. Ну, я помолився, ну, і буде здоров'я. Або, не знаю, я буду постити, ну, і все буде добре. Я складу екзамен, все буде добре, чоловік чи дружина навернеться, діти навернуться, і буде супер. Та? Але насправді воно не завжди так діє, та? І насправді, коли в нашому житті відбувається важкий момент, так як хворобі, втрата когось близького, або ми самі десь, так кажемо, загубили себе по дорозі, но ми відчуваємо таке безсилля. І цей наш апарат, в лапках кажу, віри, він ламається. Тим паче ця картина, це дитяче уявлення про Бога, який служить лише для нашої зручності, рушиться на шматки. Наш великий такий католицький містик, вірю, що всі знаєте, чули про нього, читали його діла, святий Йоанн від Хреста, називає це темною ніччю душі. І це насправді цей період, коли здається, що всі духовні почуття пересохли. Молитва стає сухою, пережиття, не знаєте, там, коли їм є на літургії чи сповідь і так далі, воно не має ніякого смаку, не має ніякої радості. Нам відчувається, що Бог є далеким, що його взагалі немає. Але нас теж наша католицька традиція вчить чогось дуже великого і неймовірного. Це момент найбільшої Божої близькості. Так. Що тут насправді відбувається? Що Бог навмісно усувається з наших почуттів та емоцій, і щоб оселитися в нашому чистому дусі. Так? І він руйнує наших ідолів, ті поверхневі образи про нього, котрі ми збудували, щоб подарувати нам себе такого, яким він насправді є. Незбагненого, вільного, безмежно люблячого батька. Прочитала так в одній з книжок, зараз не згадаю, але що він нас відлучає від таких грудей духовних солодощів, щоб ми навчилися ходити як зрілі люди. Та ось це є такий прекрасний момент, чому теж криза в нас відбувається. Але теж знаємо, що хрест, він теж був такою найбільшою кризою в історії людства. Пам'ятаємо ці сцени, про які читаємо, що в Страсну п'ятницю учні перебували в такому, ну, в такій пустці, можемо сказати, такі переживали, може, такий духовний крах. Думали, все скінчено, вчитель переможений. Це все, що вони робили 3 роки, воно все пішло на вітер, можемо сказати. Ну, але Ісус висить на хресті і говорить: Боже мій, навіщо ти мене покинув? Можна сказати, це ця вершина кризи. Але саме з тієї гробної тишини, так кажемо, Великої Суботи, проросте таке світло воскресіння. Знаємо, що без Страсної п'ятниці немає неділі. Це є така фраза, котру неодноразово вже кожен з нас чув в своєму житті, але добре це собі нагадувати. І зараз ця теперішня криза – це не є насправді зупинка просто на нашому шляху з Богом. Вона є насправді такою найсвятішою і найпліднішою частиною нашого шляху. Процесом, можемо сказати, в якому вмирає стара, самовпевнена людина, щоб народилась нова. Та людина, яка не покладається на свої, так кажемо, ідеальні плани та почуття, а виключно на Божу благодат. І зараз, коли вже йдемо трошки до цього практичного моменту, хтось може сказати, ну добре, файну теорію ти сказала, зрозуміли, не зрозуміли, але як діяти? І є різні способи, але я занотувала собі 4 основні способи, котрі нам можуть допомогти переживати цю кризу, так кажемо, якісно і не втікати від неї. Це такі 4 кроки. Перший крок – це є прийняти цю правду і зняти маски. Тобто йдеться, щоб не втікати від цього стану, не втікати від того, що я зараз переживаю. Не класти на себе маску, і коли тебе питають, як ти кажеш, все супер, все добре, а внутрі в тебе розпач, та? Чи там якась криза, біль, страждання. Зняти цю маску і сказати, так, мені важко, я зараз переживаю пустку, я втратив, я втратила близьку особу, сенс життя, вважаю, що десь переживаю, що себе втратив по дорозі до своїх якісь здійснення своїх мрій тощо. Ну, і якщо тебе болить те, що ти переживаєш, візнайся, скажи це Богові, скажи це комусь близькому, до кого маєш довіру. Ну і що Бог скаже? Ну він не скаже, зараз я тобі скажу лекцію, що і як тобі робити. Ні, він просто буде давати благодати, буде давати людей, буде давати ситуації, в котрих можеш, до котрих можеш звернутися і скористатися, аби виходити. Але перша умова є важлива. Прийняти цю ситуацію і зняти маски, показати, що так, я слабкий, я зараз безсилий, я вразливий і потребую цієї допомоги. І цей другий крок логічний відбувається, це шукайте Симона Кіренейського, тобто не ізолюватися. Криза має одну таку небезпечну, в лапках зараз кажу, демонічну властивість. Та? Вона хоче переконати нас, що ми абсолютно одні, і що ніхто нас не розуміє, і що ми повинні закритися, так кажу, в свою печеру. І це є брехня. Знаємо, що християнство не є релігією ізольованих індивідів. Та? І в нашій кризі нам життєво необхідний Симон Кіренейський. Той, хто нам може допомогти пронести цей хрест хоча б кілька метрів. І туди добре проконсультуватися чи зі зрілим духовником, сповідником, поговорити зі щирим другом, якщо потрібно. Навіть якщо це потрібно, звернутися за професійною допомогою. Та? Бо я є... так кажемо, прихильником і такої теорії, і це бачу на практиці, та? Хоча є люди, котрі не дуже це сприймають, а це, що Бог створив і медицину, і психологію, щоб нам допомогти, щоб через вуха чи слова інших людей нас вислухав, і щоб ми пережили, що нас не засуджують. Так? І тут Бог дає достатньо благодати в наше життя, щоб ми могли шукати цих Симонів Кіренейців в нашій кризі. І третій такий крок – це є тримайся малих вірностей. Тобто тримайся малих речей, в котрих ти можеш бути вірний. Ми знаємо, коли переживаємо кризу, що не варто робити великі рішення, великі зміни, тому що тут є питання і емоцій, неясності. Та? А що робить, наприклад, корабель, коли буря? Та? Він тримає стабільно руль, да, щоб він міг бути на цьому морі, в цій бурі, да, щоб не робити великих маневрів, щоб не стало гірше. І тримаючи цей штурвал таке спокійно, хвиля, да кажем, цей корабель, він вже співпрацює з цією хвилею. І тому нам не треба робити великих рішень. І тоді найкраще робити малі дрібні речі. Наприклад, знаю одну особу, вона переживала таку зміни, кризи в своєму житті. Ну і одна з фраз була: я не можу молитися. Я кажу: окей, можеш принаймні одне Богородице, або один Отче наш, або один Слава Отцу, або просто: Боже мій, мені важко, або Боже мій, я є. Одне речення. І будь вірна в цьому. Та? І в цьому, знову ж повертаємося до цього, Бог дає достатньо благодати, щоб ми могли пережити цю кризу. Не дає, Бог не дозволяє більше, ніж ми можемо нести. І останній, четвертий крик, це є цей момент, котрий я сказала, щоб з таїнствами, та? Незалежно, чи ти відчуваєш насолоду бути на літургії, чи сповідь, чи адорація, чи якась інша, так каже, молитва, роби це. Та? А не треба цього боятися, тому що, наприклад, таїнства, чи навіть якась духовна практика, це не є нагорода, та, за наші добрі почуття, які ми супер, і зараз це відбувається. Ні, а це все є ліки для нашого голого життя. Та? Теж сповідь існує не щоб повернути нам, вона існує, щоб повернути нам мир і силу, а Євхаристія – це цей хліб на нашій дорозі крізь пустелю. І навіть коли нічого ми не відчуваємо, ця сила волі, що я вірю, що Христос присутній тут і зараз в цьому хлібі, воно дає цей глибокий мир. Окей, і на закінчення буквально три речення. Якщо криза чи те, що зараз переживаєте, якби воно не було довго, темно, треба знати, що криза не має останнього слова в нашому житті. Все ж таки останнє слово в нашому житті має Бог. А його слово – це завжди живе, да? Це воскресіння. І хоча, може, хтось не бачить виходу зі ситуації, стану, в котрому знаходиться, добре є згадати собі одну просту правду, істину. Сонце не перестає існувати лише тому, що його зараз закривають хмари. Сонце, воно там є і чекає на свій час, коли хмари підуть. Не треба боятися, треба дозволити собі пережити цей момент, цю кризу, і йти далі. Для мене, знову ж повертаюся до цього, криза – це є момент розвитку, не смерти тільки.
Дякую. Насправді, дуже воно повчально. І цікаво, але виникає теж питання, як можна розпізнати, чи це тільки криза, чи вона могла перерости в щось таке більш складне, як депресію, бо це вже той стан, який потребує більш такого ретельного втручання. Чи можна на якомусь етапі десь це зауважити, що це саме криза, і можемо робити ці чотири кроки, за них триматися, і є надія вийти з них самим? Ну, з допомогою теж, звісно, Бога.
Криза і депресія, можна сказати, вони мають подібні такі, так кажемо, симптоми, але треба розуміти, що криза, вона мене не доведе до того, що я не хочу жити. Криза завжди має опцію. Та? Людина, котра падає в депресію, зараз, щоб не входити дуже глибоко в цю тему, але коли людина переживає і в депресії, вона не має опції. Та немає цієї, може, надії, немає цього вікна, котре б вона могла відкрити. Та? А, тобто все закрито. А в кризі воно, людина має якусь надію. Може переживати все, кінець, крапка в моєму житті, але вона ще має цього ресурсу, ще відчуває, да кажем, глибоко в собі цей Божий дух, котрий в людині відчуває, що окей, але зараз я можу робити якісь інші кроки, аби вийти з цього. Звісно, якщо не розпізнати кризу і задовго стояти в кризі, тоді вже воно може довести до чогось іншого. Звісно, не мусить зразу довести до депресії, бо це трошки інше, але якщо ця криза буде занадто затягнута, ну, то що треба буде і професійного втручання. Так? Не означає зразу до терапевта бігти, але точно, як мінімум, духовне наставництво.
Дякую. А чи можна, ну, взагалі ось так, якщо сама людина не може розпізнати, що вона має кризу, до кого вона може, власне, звернутися, щоб поставити запитання, чи це тільки криза, чи варто в такому разі йти до священників, не знаю, духовних осіб, чи варто йти одразу до психотерапевтів, щоб говорити? Хто може допомогти людині розпізнати, в якому стані вона знаходиться і що вона потребує?
Насправді кожна людина в собі відчуває в достатньої мірі, що щось, не кажем, в лапках збіло з пантелику, та? Тобто, що вона вже не має якоїсь такої опори чи стабільності. Найважливіше, щоб не залишитися, знову ж кажу, сам в цьому, а шукати допомоги. А там вже будемо розбиратися, чи це є що серйозніше, чи це просто етап. Як мінімум, перше, якщо маєте, як це каже, людей, котрим довіряєте, близькі, друзі, слухай, в мене такі непонятні стані, я не знаю, що робити. В мене з'являються такі чи сякі запитання. Ну, і цей друг може сказати, слухай, ну, я розумію, але це не моя сфера, давай йди пошукай там священника чи духовника, духовну особу, та? А там далі будеш розбиратися. Просто йдеться про цей перший крок довіри. Поділись з тим, що переживаєш людини, котрій ти довіряєш перше. А там далі вже будеш бачити, чи це дійсно криза, чи це просто тому, що ти не виспаний і не наїджений ситуація, стан.
Це було б найкраще, щоб це був стан, який швидко пройде. Я про всяк випадок маємо 5 хвилин, можу нагадати наші номери телефонів, може хтось має теж свої запитання. Маємо 2 київські номери, код міста Києва 044, це 577-56-45, це 577-56-46. Також маємо 2 мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. На жаль, наша лінія Viber зараз неможливо не додзвонитися, тому що ми зв'язуємось через цей комп'ютер з нашою катехиткою сьогодні. Тому запрошую, якщо ви маєте питання, якщо ви переживаєте, одразу маємо слухача, який хоче щось запитати. Слава Ісусу Христу!
Алло? Так. Слава Ісусу Христу!
Так, що ви хочете сьогодні запитати?
Я хочу сказати і запитати. Скажіть, будь ласка, я згідна, дуже цікаво все. Скажіть, будь ласка, чи ви згідні з тим, що кожна людина, маючи Боже тіло, Святого Духа, і через причастя, маючи серце Ісуса, що ми є тіле, так як Бог, бо Бог створив людину на свою подобу. То скажіть, будь ласка, якщо ми є діти Божі, відчуваємо Бога, і ми вже такий шлях пройшли від народження до Бога, то як ми маємо вже поводитись і що нам далі робити? Дякую.
Дякую. Насправді, навіть для мене це запитання трошки заплутане, я зараз його повторю, може. Сухачка говорить про те, що якщо ми маємо Божу подобу, споживаємо від тіла, то як ми маємо поводитися в житті? Не знаю, власне, що малось на увазі, а як ми маємо поводитись далі з цим? Можливо, це в контексті нашої теми, чи... чи можемо бути в кризі, не знаю, так. Але звучало саме так, якщо ми маємо Божу подобу, якщо ми спілкуємося з Богом, що ми маємо далі робити?
Ну, так, ми сотворені на Божу подобу і Божий образ, це правда, але не треба забувати, що ми сотворені в цьому тілі, в котрому ми живемо, в котрому все відбувається. Наші плани, наші емоції, наше життя, ми творимо в цьому тілі і цим тілом. І воно є обмежене. Як поводитися? Знову ж повертаємося до цього моменту. Сприйняти, що в мене є такий стан, чи взагалі, чи коли ми грішимо, чи ми там не знаємо, як діяти і хочемо прийняти якісь рішення. Но зупинитися, як се каже, можна порадитися, чи це буде друг, чи це буде твоя особиста молитва, чи це буде просто роздуми, чи якесь планування. Тобто Бог нам дав розум, аби його користувати широко, в всіх аспектах. Бо все ж таки, ми сотворені тривимірно, дух, душа і тіло, і воно співпрацює. Навіть коли ти переживаєш якийсь сум, так кажем, своєму тілі, що може перше допомогти, щоб виходити з суму фізично? Ну, просто, що став, розкрив плеча, як се каже, зробив усмішку на обличчі, і мозок автоматично щитує зміну настрою, навіть хімічно. Да? Це все треба користувати, бо наше тіло – це є великий орган, це є дар теж, котрим ми творимо і показуємо. Тому все треба користувати, чи розмову, чи щось особисте, чи якусь практику, да? Пішов і прогулявся. Да? Коли накриває, що кажуть, коли людину накриває, що добре, ну нічого не допомагає. Як перше, вийди на вулицю і прогуляйся, як мінімум, так? А далі тобі туди приходить нам в розум, ага, а може зараз я готовий з кимось поговорити. Я не знаю, скільки я дала відповідь, але так чи інакше ми мусимо дбати про тіло, як би не було. Бо це дар Бога.
Дякую. Ну і маємо вже майже півтори хвилинки до завершення, тому я дякую сестрі Божені за цю тему, за цю катехезу, бо важливо її чути, важливо не закриватися в своїх кризах. Хотілося б наостанок побажати слухачам ніколи в цій своїй темряві, в своїх кризах не втрачати Бога і бачити, що Він поряд, що Він чекає нас і любить навіть тоді, коли ми це не відчуваємо. Дякую, сестро. Маю надію, що будемо ще продовжувати цикл таких зустрічей катехез. А з вами сьогодні була я, Лариса Прохненко, і сестра Божена Новоселець. Слава Ісусу Христу!
Дякую.